Белорусская туремная литература. Павел Северынец. Каменное сердце. Читая В. Шере.
Зрэшты ўсё прасцей. Когіто эрго сум. Калі я засынаю, значыць часова выходжу на волю. Я ем, і тое ж тры разы на дні я раблю дома. Чытаеш кнігу, пішаш усшытак, нават малюеш турму, ты вольны. Поўна ціхай змястоўнай прасторы. Можаш зяхнуць. Або падысці да кратаў, дыхнуць свежага паветра. І кожны каўток так і заходзіцца ў грудзёх. Ты ў турме. Тут у кожнага бывае сваё пранізлівае ціхае імгненне. Мне яно прыйшло над кніжкай, дзе камсамолец цалаваўся з камсамолкай. Закрыў твар далонямі, быццам чытаю. Так шчымліва сціснула вочы, перахапіла горла.
Малы, калі не цяжка, падай папільнічку. Гэта Дзёма.
Абзац.
Малы, все будзе добра.
Я ледзь трымаючыся, шморгнуў носам і паспрабаваў усміхнуцца скрозь мокрыя вейкі. Дождж скрозь сонца. Пальцам выцкаваў слязіну. Выцер аб сябе. Уздыхні. Яшчэ раз. Хто бачыў? Мабыць, усе. Хорошыя мае. І ніхто не сказаў нічога. А за такое тут бывае б'юць. Кожнага ўсё ж такі штосьці сваё. Не расслабляцца, зайчык, не расслабляцца.
Нарэшце ёсць і апошні шанс. На скрайні выпадак. Для скотства, сексоцтва і правакацыяў.
Шыкоўная штука, бліскучая і вострая. Ускрыццё. Не спяшайся. Калі ўжо такія кепскія справы, спачатку збіраеш кешар. Невядома, куды павязуць. Трэка брэчы забралі з табой. Засцілаеш шканар. Ручнік павінны быць пад рукой. Ставіш зэчку вады кіпяціцца. Гэта для дезінфекцыі. Лязоў шчыльня в шчака. Вось, у прынцыпе, ўсё, што трэба. Вены пагана. Усё-ткі рукі, імі так многа зроблена, но ўсё-ткі прыкра. Можна горла, кажуць эфектна. Жахліва разлазіцца аж да вушэй. Залівае крывю грудзі.
Піжоны. Лепш жывот. Не ёсць там такая складка, запаведная складачка, колькі разоў мацаў і цацаў, прымерваў далонню.
Усё проста і хутка. Лязу разам з пальцамі, аж парыць у кіпені. Разам з зубамі, з пульсам, сціснуць мяса ў жорсткую жменю і шах! Раскроецца крывяністай глыбінёй рана. Ты ў шоку, заварожана глядзіш, як разлазіцца, бел-чырвона-бела. Ох, і блага, сплывае і становіцца млосна ад выгляду ўласнай крыві. Я знаю, ты не выносіш. Млееш у ванітоўным запаволеным сне. Морыць прылегчы. Грукаеце ў дзверы. Няхай, не будзем перад ядою. Час баланды. Даюць баланду. Усе павылазілі з нараў. Да кармушкі. На першае – суп з пярлоўкай. Значыць, на другое 100% капуста і шлёмкі можна не мыць. Баланду есці можна. Галоўнае, што жэжанькае, бо як астыне, на версе плеўкай сцягваецца камбіжыр, а гэтага лепш не бачыць. Баланду сёрбаюць, заядаючы скарынкамі хлеба. Мякіш выкідваюць, цэлы бохан мякішу. Спецвыпечка, страшэнная пякота. Ты еш. За непрыемнай кісліною і глёўкім прысмакам камбіжыру амаль што мамін супчык. Трэба наедацца, набіваць пуза, каб аж атупець ад сытасці. Тады больш нічога не хочацца. То сала не браў. Смачнае гэта сала. Зноўку страўнік круціць будзе.
Перажывём. Ты еш. На дне, як сонца лямпачка. На маім месцы, за абшчаком, яна амаль заўсёды трапляе ў шлёмку. Я выграбаю, выскрабаю рэшту напалам з тлустым, сляпушчым святлом да металёвага бляску. Дно ўсё ў шустрай спорнай штрыхоўцы. Кожнага дня тысячы зэкаў шчыруюць над гэтай чаканню, бязменнай, бессэнсоўнай. Валадарская баланда — гэта сіла. Вады не было. Потым далі дождж. Наляцела страшэнная залева. Мабыць, зараз у горадзе лье і лье. Я кашалела. Які-небудзь прыдурак, скрозь мокры, кудысьці брыдзе па вадзе, усё на ім ліпне, струменіць. А дзеці прытыраныя лётаюць з крыкам і верашчаць. Круплі пляскаюць у краты, разлятаюцца пырскамі, як з вадасцёкавай трубы. Ужо і сала ў газеце не намокла, і крапае з высокага падваконня, а ён усё шуруе і шуруе. Гул стаіць, як на стадыёне. І якраз пад гульню. Тут гуляюць заглушальным азартам, імкнучыся перакрычаць. «Ага!» – бах дамінушку аб стол. І дождж. «Пшш!» – бац яшчэ раз. Трыбуны равуць. «Стоп!» Голы на месца, хвост абрубілі, паў рукі шасцёрак. «Лязь!» «Лічыце вашы вочы!» І залпам дружны рогат. І шугае з ветрам у хату, абдае халодны душ. І ты аж калоцішся ад захаплення.
Дарэчы, калі дождь ці спякота такой парой, ураджаю не будзе.
Але ураджаю не будзе яму, не. У мяне жонка была на свіданцы і казала, у калгасе ўсё валіцца. Дай ім там хоць 17-18 цэнтнераў узяць. А так ужо і лес закінулі, і камяні ніхто не возіць. А колькі каменя я выбраў, мабыць, за ўвесь час, пакуль калгас столькі ніхто не выбіраў. Салдаты вазілі, у нас часть блізка стаяла. Карміў іх, абед, усё як паложана, і пячэння даваў. Яны з 10 пачыналі, потым, значыцца, у 12 аддыхалі. Ну, без 15-12, дзе-то так. А цяпер? Не, ураджаю не будзе.
Гэта дзядзь Віця, старшыня калгаса, баця з крыху бабскім голасам і дробнымі птушынымі звычкамі. Увесь час насовачкай абціраецца. Гэта яму ў перадачах заўсёды прыходзіць кумпяк вендліны ды магутнае сала з цудоўнай баровай на прасвет пераросленкай. А на волі цяпер лета, сонца, спёка, заходзіш у лес, а там усё прэе, цвіце, усё пучком. І тут цела, па ноздры закапанае ў зямлю, цёплае і пахне. Адкопваеш, ты можаш уявіць? Можаш? Тады адкопвай. Гэта Серж, маладая мафія, прыехаў са следчага эксперыменту. Цела — гэта труп. Серж расказвае д'ябыльскі ўзбуджаны і радасна. Віталік звычайна маўчыць, бо ён баксёр. Іх сямёра, тых самых, за каго ты там змагаўся 24 гадзіны, дзень і ноч разам з народам. Гаманіць, есці за абшчаком і спаць па чарзе на адным шканары. Беларусы ў турме пачуваюцца лепш за астатніх. Карысная звычка перабіраць жыццё як бульбу, жыць увесь час пры сабе і сам сабе варушыць мазгамі і пры тым ціхай сапай захоўваць нешта хітрэйшае за іншых, некую шчэпць солі, прыкусіўшы усмешку ці зморшчыўшы лоб ці краем вока у невынішчальным прышчоры. Беларус ён і ў камеры свежанькі, як толькі што выкапаны. Ды і сам тут, шчыра кажучы, захаваўся неблага.
Вось расейцы па-руску маюцца, сардэчныя. Хоць ты лбом аб стенку, хоць душой аб вушак, не садзіцца ў хаце хлопчыку малому.
Я выбіраю і рупліва лічу прыкметы. Усё сыходзіцца. Заўваж, зараз Серж павернецца на паўбарота, якая масіўная беларуская скула з румянцам. Не ўсходняя, а камляватая, і з якой знаёмай пластыкай выпінваецца над броўе. Просто з партрэта ў кабінетах Беллит. Сваё.
Беларуская турэмная літаратура. Павел Севярынец. Каменнае сэрца. Чытаў Вэшэры. Запісы агучка зроблены ў студыі беларускага радыёрацыя.